Gati 100 miliard dollar deri në fund të shtatorit për luftrat në Irak dhe Afganistan. Ky është pra parashikimi i shpenzimeve që presidenti amerikan Bush paraqiti dje para Kongresit, aktualisht në duart e kundështarëve të tij politik demokratëve. Këta të fundit nuk janë dakord me presidentin për sa i përket qëndrimit ndaj Irakut dhe premtojnë betejën në Kongres. Një pjesë e buxhetit 2008 parashikon edhe rritjen e ndihmave për Kosovën me shumë se 150 milion dollar.
Ndërkaq që gjendja në Irak mbetet e vështirë, në Bagdad është rrëmbyer të dielën një diplomat i lartë iranian, lajmi u konfirmua vetëm sot. Zyrtari irakian kanë deklaruar se diplomati nga Teherani është rrëmbyer nga pjesëtar të armatës irakiane dhe të Ministrisë së Mbrojtjes. Ngjarja ka shkaktuar protestat zyrtare të Iranit.
Nga ana tjetër, amerikanët kanë hedhur hijen e dyshimit mbi një parlamentar shiit i cili aktualisht vazhdon punën e pashqetësuar në Bagdad. Sipas të dhënave të paraqitura tashmë nga kryeministri Al-Maliki, personi është dënuar me vdekje në Kuwait për atentat kundër ambasadeve amerikane dhe franceze në vitin 1983.